Kristoferis Vestas - Kūno teologija pradedantiesiems. Įvadas į popiežiaus Jono Pauliaus antrojo sukeltą seksualinę revoliuciją. Autoriaus įvadinis žodis. 2004 sausį žurnalas Time pradėjo spausdinti 60 puslapių apimties ciklo Žmogaus seksualumas straipsnius, kuriuose nors ir laikomasi sekuliarios pozicijos keliami keli teisingi klausimai. Iš visų nuostabiausių, keišiausių ir teikiančių daug pasitenkinimo dalykų yra seksas, bet nusimanimas apie jį labiausiai glumino. Kągi mes išradinėjame? Kodėl pasaulis yra taip jo užvaldytas? Gali būti, kad sekso esmė – dauginimosi instinktas, tačiau iš seksualumo randasi ir daugybė kitų dalykų – menas, dainos, romanai, obsesijos, susižavėjimas, liūdesys, draugystė, meilė, nedžiaurumas ir nusikalstamumas. Visa tai atlieka be galo svarbų vaidmenį mūsų gyvenime. Daro įtaką tiek fiziniai, tiek dvasiniai sveikatai, politikai, bendruomenėms ir net mūsų gyvenimo trukmei. Kodėl taip yra? Ar paprasčiausiai esame prigimties pasmerkti daugintis? O gal čia veikia kažkokie protingesni ir subtilesni dalykai? Gal yra gilesnė sąveika tarp seksualumo, gyvenimo ir to, ką reiškia būti žmogumi? Time 2004 sausis. Tie protingesni ir subtilesni dalykai, ta gilesnė sąveika tarp seksualumo, gyvenimo ir to, ką reiškia būti žmogumi, yra būtent tai, ką Jonas Paulius II nuodugniai ir išvalgiai išnagrinėjo, rašydamas apie kūno teologiją. Pastaruoju metu pasirodė popiežiaus raštai apie kūno teologiją šiandienos bažnyčią vis labiau jaudina. Tiesą sakant, jau prasidėjo taip vadinama seksualinė kontrarevoliucija. Ji plinta ir jos nebeįmanoma sustabdyti. Nepaisant to, daugelį krikščionių Jono Pauliaus antrojo mokymas tebėra neatrastas lobis. Kodėl? Kaip pastebi popiežiaus biografas Džordžas Vengelis, vienas faktorių yra Jono Pauliaus rašto sudėtingumas. Labai reikalinga antrinė literatūroje, kurioje Jono Paulius mintis apie kūno teologiją būtų paaiškintos prieinamesnėmis sąvokomis ir žodynų. Mano knyga Theology of Body Explained, kūno teologijos paaiškinimas 2007 metų, pateikė įsamų 600 puslapių komentarą revoliucingam Jono Paulius antro mokymui apie kūną ir lytinę meilę. Šis veikos vykusiai atskleidžia popiežiaus įžvalgas, daro jas prieinamesnės, bet jo storis ir akademinis kalbos stilius visgi gali išgazinti eilinį skaitytoją. Kūno teologijos paaiškinimo pratarmėje rašiau, jog reikalingos ir mažesnio masto pastangos. Kaip atsaka į tą poreikį nuolankiai pristatau šį trumpą įvadą. Pirmasis šios knygos leidimas 2004 metais paremtas angliškų kūno teologijos paaiškinimo tekstu, išverstu Vatikano laikraščiu L'Osservatore Romano. Šis naujas pataisytas leidimas remiasi patobulintų kritiškų kūno teologijos paaiškinimo leidimu, išverstu Tarptautinio teologijos instituto daktaro Michaelio Velštino ir išleistu Pauline Books and Media 2006. Michaelis Velštinas ne tik pateikė nuoseklesnį ir patikimesnį Jono Pauliaus antro mokymo vertinimą, bet taip pat atrado 6 iki šiol dar nepublikuotus popiežiaus audiencijų pranešimus iš kūno teologijos serijos ir jas išvertė į anglų kalbą. Be to, vertime Velštinas įterpė autentiškas popiežiaus antraštes bei suskirstė tekstą pagal autentiškus skyrius. Taip suteikė galimybę Jono Pauliaus antrojo minčių eigą pažvelgti naujai. Tai pareikalavo abiejų mano darbo apie kūno teologiją komentaro bei knygos pradedantiesiems pataisyto leidimo. Tiems, kurie tikisi teologiškai mantraus Jono Pauliaus antrojo mokymo nagrinėjimo, paturiu pasieškoti kitų šaltinių ir komentarų. Mano tikslas čia, kaip nurodo pavadinimas, yra pritaikyti mokymą apie kūno teologiją pradedantiesiems. Padėję svarbius pamatus pirmame skyriuje, nuo antro iki aštunto bendrais bruožais nusakau pagrindinės popiežiaus mokymo mintis, laikydamasis jo autentiško rankraščio struktūros. Devintame skyriuje pateikiu kelias apibendrinančias mintis apie kūno teologijos vaidmenį naujojoje evangelizacijoje. Taip pat pridėjau žodinėlį, kuriame rasti ne tik pagrindinių savokų ir frazių apibrėžimus, bet kuris tarnauja kaip visos knygos santrauka. Pagaliau priedė pateikė organizacijų sąrašą, į kurias galite kreiptis norėdami daugiau sužinoti apie kūno teologiją. Skaitydami turėkite omenyje, kad Jono Pauliaus antrojo pasisakymai apie kūno teologiją yra dar neištirta sritis. Rasti tam tinkamiausią kalbą, vaizdinius, palyginimus yra nelengva užduotis, reikalaujanti tęsti darbą. Nors mano tikslas žinoma yra perteikti esminės popiežiaus mokymo tiesas, tai galiu padaryti tik perleisdamas per savo mąstymo paties filtrą. Kaip ir kiekvienas, kuris interpretuoja popiežius darbus, aš įnešu savo paties patirtį, talentą ir trūkumus. Kaip sako šventas Paulius, visą ištirkite ir kas gera, palaikykite. Meldžiu, kad ši knyga jums atvertų naują pasaulį. Iš tiesų, jeigu Jono Pauliaus antrojo seksualinę revoliuciją įsileisime į širdį, tikrai niekada į save ir visatę nebežvelgsime kaip iki šiol. Kristoferis Vestas, 2008 gegužė. Pirmasis skyrius. Kas yra kūno teologija? Dievas nulibytam kūnui įspaudė savo paties pavidalą, kad net tai, kas regima, turėtų dievišką pavidalą. Katalikų bažnyčios katekizmas. Tai, ko Jonas Paulius II per savo pontifikatą mokė ir kas kelbė, dabar vadinama kūno teologija. 129 trumpose kalbose, pasakytose nuo 1974 rugsėjo iki 84 lapkričio, popiežius, bažnyčiai ir visam pasauliu pasiūlė išsamius biblinius apmąstymus apie žmogaus įkūnymo prasmę, apie lytiškumą ir erotinę aistrą. Katalikų teologas Džordžas Veingelis Jono Pauliaus antrojo mokymą apie kūno teologiją apibūdina kaip vieną drąsiausių performulovusių katalikų teologiją per keletą amžių, kaip teologinė laiko bomba, užprogramuota sprogti, atnešančias stulbinančias pasekmes, turbūt 21-ame amžiuje. Šia prasme, popiežiaus išvalgos apie lytinę meilę vos pradeda formuoti bažnyčios teologiją, pamokslavimą bei religinį švietimą. Bet kai tai įvyks, spėja Veigelis, tai privers permąstyti beveik visas pagrindinės tikėjimo išpažinimo temas. Dievas, lytiniai santykiai ir gyvenimo prasmė. Kodėl popiežiaus mokymas apie lytinę meilę turėtų daryti tokią įtaką visoms pagrindinėms tikėjimo išpažinimo temoms? Todėl, kad lytiniai santykiai yra susiję su kitais santykiais, taip kaip mes suprantame ir išreiškiame savo lytiškumą, atskleidžia giliausius mūsų įsitikinimus apie save, Dievą, meilės prasmę, visuomenės santvarką ir net visatos sandrą. Taigi Jono Pauliaus antro mokymas apie kūno teologiją yra daug daugiau nei pasvarstymai apie lytinius santykius ir santuokinę meilę. Nuodugniai apmastydama žmogaus kūno prasme ir biblinės santuokinės meilės analogiją, Jonas Paulius II katecheze nušviečia visą Dievo planą žmogaus gyvenimui, nuo jo pradžios iki eschatologinių dalykų. Kelti klausimus apie žmogaus kūno prasme reiškia pradėti gaivinančią kelionę, vedančią į tik tęsmę iki galo. Nuo žmogaus kūno priličių skirtingumo slėpinio, nuo jo prie švento bendravimo viename kūno paslapties, nuo jos prie Kristo šventojo bendravimo komunijos su bažnyčia slėpinio ir nuo jo prie amžinojo tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios švenčiausiojo bendravimo. Trumpai tariant, mąstydami apie giliausią žmogaus lytiško kūno prasme, prisiliečiame prie paties Dievo slėpinio. Tokiu būdu, Jono Pauliaus antro mokymas apie kūno teologiją naujų būdų atskleidžia visos būties prasme, gyvenimo prasme. Kristus moko, kad gyvenimo prasme yra mylėti taip, kaip jis myli. Viena pagrindinių popiežiaus įžvalgų yra tai, kad šį pašaukimą mylėti taip, kaip jis myli, Dievas ir įrėžė į mūsų kūnus, sukūręs mus kaip vyrą ir moterį, pašaukęs tapti vienu kūnu. Tai, kaip suprantame kūną ir lytinius santykius, nėra tik paraštė krikščionio gyvenime. Tai yra nepalyginimai daugiau, tai susijęs su visa Biblija. Tai panardina į visos Evangelijos, viso mokymo, dar daugiau, visos Kristaus misijos perspektyvą. Kristaus misija - atkurti meilės tvarką, smarkiai nuodėmės sudarkytame pasaulyje, o dviejų lyčių tapimas viena, kaip visada, yra žmogiškos meilės tvarkos pamatas. Todėl tai, ko mokomės iš kūno teologijos, yra akivaizdžiai svarbu santokos atžvilgiu. Tačiau tai lygiai tiek pat svarbu ir pagrįsta apskritai žmogaus suvokimui, pamatiniai žmogiškosios būties problemai spręsti ir suprantant savo paties egzistenciją pasaulyje. Nenustabu, kad tiek domimės lytiniais santykiais. Dviejų lyčių susivienimas yra didelė paslaptis, vedant į Dievo plano visatai pačią širdį. Tačiau vėlgi turime tęsti pamąstymus apie kūną. Tai lengviau padaroma nei pasakoma. Tai lengviau pasakoma nei padaroma. Yra nemažai kliūčių, prietarų, tabų ir baimių, kurios susidūrus su savo pačių kaip vyru ir moters įsikūnimo misle, lengvai nukreipia nuo kelio. Pagunda sudvasinti savo žmogiškumą ir net sudvasinti Kristų ir bažnyčią yra nuolatinė ir nuožmi. Priešas be paliovos neigia Kristų atėjusį kūnę. Tačiau tik mąstydami apie Kristaus kūną, galėsime suprasti savąjį. Krikščionybė neatmeta kūno. Kalbant apie religiją, žmonės yra įpratę pabrėžti dvasinius dalykus. Daugeliu neįprasta ar net nejauku, kai akcentuojamas kūnas. Bet toks atskirimas yra klaidingas ir itin pavojingas. Dvasia neabejotinai turi pirmenybę prieš materiją. Tačiau katalikų bažnyčios katekizmas moko, kad žmogus kartu dvasinė ir kūninė būtybė. Išreiškia ir suvokia dvasinę tikrovę materialiai ženklais ir simboliais. Mums kūniškoms būtybės tai yra tam tikra prasme vienintelis būdas patirti dvasinį pasaulį per fizinį ir fiziniame pasaulyje, per kūną ir kūne. Prisimdamas kūną įsikūnijimu, Dievas nuolankiai susitinka su mumis būtent čia, fizinėje būtyje, mūsų žmogystėje. Graudu, kad daug krikščionių užauga savo kūną, ypač lytiškumo, laikydami prigimtinę kliūtimi dvasiniam gyvenimui. Daugelio nuomonė krikščioniškasis mokymas dvasia laiko gera, o kūna blogu. Toks mąstymas netitinka tikrojo krikščioniško mokymo. Įsitikinimas, kad žmogaus kūnas yra blogas, tiesą sakant, yra erezija. Baisi klaida aiškiai pasmerkta bažnyčios, žinoma manicheizmo vardu. Manis arba manichėjas, kurio vardu pavadinta šis klaidingas mokymas, pasmerkė kūną ir viską, kas susiję su seksualumu, nes materialiame pasaulyje jis išvelgia blogio šaltinį. Būdami krikščionys, tikime, kad viskas, ką Dievas sukūrė, yra labai gera. Jonas Paulius II taip pat apibendrino šį esminį požiūrių skirtumą. Manicheinis mentalitetas nuvertina kūną ir seksualumą, o krikščionybė moko, jo kūnas ir seksualumas visada lieka nepakankamai branginamos vertybės. Kitaip tariant, jeigu manicheizmas sako, kūnas yra blogis, krikščionybė sako, kūnas yra toks geras, kad net negali to suvokti. Taigi problema su mūsų sekso prisotinta kultūra yra ne tai, kad kūnas ir lytiniai santykiai pervertinami. Problema yra tai, kad jie nepakankamai įvertinami. Nematoma, kokie jie iš tikrųjų vertingi. Krikščionybė neneigia kūno, faktiškai odėja kūnui. Katekizmas skelbia, kūnas yra išganimo ašis. Mes tikime Dievą kūno kūrėją, mes tikime žodį tapusi kūnu, kad atpirktų kūną, mes tikime kūno prisikėlimą, kuris atbaigė jo sukūrimą ir atpirkimą. Kūno sakramentalumas. Katalikybė, jei dar nepastebėjote, yra labai kūniška, juslinė religija. Intimiausiai Dievą sutinkame per jusles ir materialų į pasaulį. Kūną panardindami į vandenį krikštas. Kūną patepdami aliejimi. Krikštas sutvirtinimas, šventimų sakramentas, ligonio patepimas. Valgydami ir gerdami Kristaus kūną ir kraują, Eucharistija. Uždėdami rankas, šventimų sakramentas, ligonio patepimas. Išpažintami lūpomis, atgaila. Ir neperskiriamas moters ir vyro susijungimas viename kūne – santoka. Kaip galėtume apibūdinti šį sakramentų slėpinį? Tai fizinės priemonės, kuriomis semiamės iš Dievo dvasinio lobyno. Sakramentuose dvasia ir materija pasibučiuoja. Dangus ir žemė apsikabina niekad nesibaigiančiame vienybės glėbyje. Pats žmogaus kūnas tam tikra prasme yra sakramentas. Čia naudojame platesnę ir senoviškesnė šio žodžio reikšmė nei mums įprasta. Kalbėdamas apie kūną kaip sakramentą, Jonas Paulius II turėjo minyje kūną kaip regimą neregimojo Dievo slėpinio ženklą, o ne prilyginę septyniems Kristaus įsteigtiems malonės sakramentams. Mes negalime matyti Dievo. Dievas yra grina dvasia. Nepaisant to, krikščionybė yra religija, kurie Dievas save atskleidžia. Dievas nori save mums apreikšti. Jis nori padaryti regimą savo neregimiai dvasinį slėpinį, kad mes jį galėtume matyti, kaip jis tai padaro. Daugelis esate patyrę tą didį pagarbios baimės ir nuostabos jausmą, stebėdami žvaigždėtą nakties skliautą, vaiskų, saulėlydį ar gležną gėlės žiedą. Tokiais momentais mes tam tikrą prasme regime Dievą. Tiksliau sakant, matome jo atspindį. Kūrinijos grožis atspindi begalinį kūrėjo grožį. Ir visgi, kas karūnuoja kūrinyje? Kas daugiau nei bet kas kita Dievo kūrinyje kalba apie dievišką grožį? Atsakymas – vyras ir moteris ir jų pašaukimas vaisingam bendravimui. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį. Vyra ir moterį sukūrė juos. Dievas juos palaimino tardamas. Būkite vaisingi ir dauginkitės. Pradžios knyga, pirmas skyrius, 27-28 eilutės.
Jono Pauliaus antro tezė. Tai, ką kalbėjome, atveda prie pagrindinio Jono Pauliaus antrojo mokymo apie kūno teiginį. Kūnas yra tik kūnas, sako popiežius. Daro regimą tai, kas neregima. Dvasiška ir dieviška. Jis sukurtas, kad perteiktų regimajame pasaulyje slėpinį nuo amžių paslėptą dieve, kad būtų jo ženklu. Kitaip tariant, kažkokiu būdu kūnas leidžia mums pamatyti dvasinės tikrovės, net amžinai slėpinį paslėptą dieve. Kaip? Pagalvokite apie savo pačių žmogiškąją prigimtį. Ji yra kartu ir dvasinė, ir fizinė. Mes nesame dvasia, įsprausta kūne. Bažnyčia visada skelbia, kad esame įkūnyta dvasia arba sudvasintas kūnas. Dėl gilios kūno ir sielos vienovės, kiekviename iš mūsų kūnas atskleidžia arba daro regimą neregimą dvasios tikrovę. Tačiau kūnas išreiškia dar daugiau. Dėl to, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą, mūsų kūnas taip pat daro regimą kažką iš Dievo neregimojo slėpinio. Būtent iš šių pozicijų Jonas Paulius II nori studijuoti žmogaus kūną. Ne kaip biologinį organizmą, bet kaip teologiją, kaip mokslo apie Dievą. Kūnas nėra dieviškas, tačiau jis yra dieviškojo slėpinio ženklas. Ženklas nurodo į tikrovę viršijančią jį patį, tam tikru būdu per ženklą, jo ženklinama tikrovė tampa esančia. Dieviškasis slėpinys visada pasiliks esantis virš, už, ir negali būti sumenkintas iki jo ženklo. Tačiau ženklas yra būtinas, kad neregimasis slėpinys taptų regimu. Kaip parašyta katekizme, žmogui visuomeniškai būtybei reikia ženklų ir simbolių, kad kalba išaiškingais gestais ir veiksmais jis bendrautų su kitais žmonėmis. Tas pats tinka ir jo santykiams su Dievu. Turime būti atsargus ir išlaikyti esminį skirtumą tarp dvasios ir materijos, ir dar daugiau tarp kūrėjo ir kūrinio. Tačiau tuo pat metu turime teikti gilę šių dviejų tikrovių vienovę. Krikščionybė yra religija, kurioje Dievas susijungia su žmogiškąja prigimtimi. Tai religija, kurioje žodis, esantis grina dvasia, tampa kūnu. Jėzaus kūne neregimasis Dievas priėmė mūsų regimą prigimtį. Dievo slėpinys yra atskleistas žmogiškajame kūne, kūno teologija. Tai nėra tik popiežiaus kalbų bendra tema, taip pati krikščionybės logika. Jeigu iš pradžių atrodo keista kalbėti apie kūną kaip apie teologiją, tai labiau įsigilinus taip nebeatrodys. Pagalvokite apie kalėdas. Tikime Dievo prisiemusio žmogiškąją kūną ir gimusi iš mergelės slėpinių. Kaip sako Jonas Paulius II, Dievo žodžiui tapus kūnu, kūnas įžengė į teologiją. per pagrindinės duris. Dieviškasis slėpinys. Jau keletą kartų minėjome dieviškai slėpinį arba paslaptį nuo amžių uždengtą Dieve. Ką tai reiškia? Krikščioniškai prasme slėpinys nėra neišsprendžiama mislė, o reiškia vidinę Dievo tikrovę ir jo amžinai planą žmonijai. Ši tikrovė tiek viršyje bet kokį žmogišką suvokimą, kad daugiausia, ką mes galime ištarti, yra slėpinys. Nepaisant to, Dievas yra pažinus ne todėl, kad mes patys būtume pajėgusi minti dievišką myslę, bet todėl, kad Dievas leidosi pažįstamas. Kai prašome katekizme atėjus laiko pilnatvį, Dievas atsiuntė savo viengimį sūnų ir meilės dvasę, apreiškė savo giliausiąją paslaptį. Jis Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra amžinieji meilės mainai. Ir jis paskyrė mus dalyvauti juose. Šis raktinis teiginys apibendrina giliausią Dievo paslaptį ir žmogaus egzistencijos prasme – meilę. Dievas yra meilė, kaip sako apaštalas Jonas. Ne tik todėl, kad jis mus myli, bet todėl, kad Dievas, kaip trys švenčiausios trejybės asmenys, gyvena amžinus meilės mainus. Švenčiausios trejybės paslaptis yra centrinė krikščionių tikėjimo ir gyvenimo paslaptis. Taip pat jis Dievo vidinio gyvenimo slėpinys. Tad yra visų kitų tikėjimo paslapčių šaltinis, jas visas nušviečianti šviesa. Popiežius teigia, kad Dievas yra amžina asmenų bendrystė. Bendra vienybė – bendrystė. Tarp asmenų pasiekė tokį gylį, kad du ar daugiau asmenys abipusiškai dovanoja savo vienas kitam per meilę ir tarnystę. Jok švenčiausios trejybės paaiškinimas nebus pakankamas. Vis dėlto apreiškimas mums leidžia suprasti, kad Tėvas amžinai gimdo sūnų, atiduodame save sūnui ir dėl sūnaus. Savo ruoštus sūnus, Tėvo mylimasis, amžinai priima Tėvo meilę ir amžinai gražina savo Tėvui, jam save dovanodamas. Meilė, kurią jie abu dalyjas, yra šventoji dvasia, kuri, kaip kartojame, Nikėjos simbolyje tikėjimo išpažinime, amžinai kyla iš Tėvo ir sūnaus. Tai yra mūsų egzistavimo priežastis. Meilė pačia savo prigimtimi trokšta išplėsti bendrystę. Dievui absoliučiai nieko netrūksta. Švenčiausios trejybės meilė yra tobula ir išbaigta. Tačiau iš gryno gerumo ir dosnumo Dievas panorėjo sukurti daugybę kitų asmenų, su kuriais dalytųsi amžinais, ekstaziškais meilės mainais. Švenčiausios trejybės ikona – Kristaus ir bažnyčios atvaizdas. Taigi, kalbėdami apie neregimą paslaptį nuo amžių uždengtą Dieve, mes kalbame apie du dalykus. Dievas yra meilės bendrystė, mainai. Ir mes esame paskirti dalyvauti tuose mainuose. Šis dviejų dalių slėpinys yra tai, ką žmogaus kūnas ženklina nuo pat sukūrimo pradžios momento. Kaip? Būtent skirtingų lyčių grožių bei paslaptimi ir pašaukimu tapti vienu kūnu. Dievas per lytiškumą mus pašaukė dalyvauti amžinųjų meilės mainų versijoje. Kitaip tariant, Dievas sukūrė mus kaip vyrą ir moterį, kad tapdami nuoširdžia dovana vienas kitam, galėtume jo meilės atvaizdu. Toks nuoširdus dovanojimas sukūrė asmenų bendrystę ne tik tarp lyčių, bet taip pat natūralią įvykių eigą su trečiuoju, gimstančių iš jo abiejų. Tokiu būdu lytinė meilė tam tikra prasme tampa ikona, žemiško vidinio švenčiausios trejybės gyvenimo atvaizdu. Lytinė meilė yra ne tik švenčiausios trejybės atvaizdas, bet ir Dievo sąjungos su žmogiška prigimtimi ženklas. Kristaus atperkantis savęs dovanojimas yra naujas švenčiausios trejybės meilės įsiliejimas visai kūrinijai. Bažnyčia priima šią meilę ir mėgina atsakyti tuo pačiu. Dievas įgalino mūsų kaip vyro ir moters kūnų sakramento galia išreikšti šiuos Kristaus ir bažnyčios mainus. Kaip sako šventasis Paulius, cituodamas pradžios knygą. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos. Ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė. Aš tai sakau žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Šios eilutės iš laiško efeziečiams yra raktinis tekstas teologiškai suprasti kūną ir lytiškumą. Kristus yra tas, kuris paliko savo tėvą danguje. Jis taip pat paliko savo motinos namų žemėje. Kodėl? Kad atiduotų savo kūną savai nuotakai, bažnyčiai. Kad mes galėtume tapti vienu kūnu su juo, kur mes kūniškai susijungime su Kristumi. Visų giliausiai Eucharistijoje. Įsiaiškinus visus nesusipratimus, išsinarpliojus bet kokius iškraipimus giliausio žmogaus lytiškumo, vyro ir moters, pašauktų bendrystėj prasmė yra Eucharistija. Jonas Paulius II Eucharistiją apibūdino kaip jaunikio ir nuotakos sakramentą. Popiežius sako, kad kai bendrystės sakramentas, Eucharistija padeda išreikšti santykį tarp vyro ir moters, tarp moteriškumo ir vyriškumo. Nuo pat pradžių Dievas sukūrė vyrą ir moterį šventai bendrystėj, kaip iš ankstinį Kristaus ir bažnyčios šventos bendrystės ženklą. Savo ruoštų Kristaus kūno dovana naujai nuotakai švenčiame Eucharistijoje. Išreiškia žmogiškosios vyro ir moters bendrystės prasme. Niekada nesutikau savo uošmio, jis mirė prieš mums su žmona susitinkant. Tačiau visada labai jo žavėjausi dėl šios istorijos. Dalyvaudamas šventose mišiose kitą dieną po savo sutuoktuvio, po pirmosios santokinės nakties priėmęs Eucharistiją verkė. Sutuoktiniai paklausys, kodėl jis verkęs, jis atsakė. Pirmą kartą gyvenime aš suvokiau Kristaus žodžius. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Santokos analogija. Šventajame rašte yra daug Dievo meilę žmonėje apibūdinčių analogijų. Kiekviena jų yra vertinga. Ir senajame, ir naujajame testamentuose daugiausiai naudojamas santokinės meilės įvaizdis. Šis įvaizdis mėgstamiausias ir didžiųjų bažnyčios mistikų. Šventasis raštas prasideda pirmųjų tėvų santokos aprašymų pradžios knygoje ir baigėsi santokos apreiškimo knygoje aprašymų tarp Kristaus ir bažnyčios. Santokinė teologija, siekdama suprasti šventąjį raštą, į tokią jo pradžią ir pabaigą žvelgia kaip į raktą. Taip ir interpretuodami suvokiama, kad Dievo amžinasis planas yra mus vesti. Gyventi kartu su mumis amžinuosiuose meilės ir bendrystės mainuose. Ne tik tai, bet pagal šią analogiją. Tokios sąjungos metu Dievas nori apvaisinti mūsų žmogiškumą dieviškuoju gyvenimu. Tai yra labai žemiškas kalbėjimo būdas, tačiau tai nėra tik metafora. Mūsų visus reprezentuojanti moteris, kartą vaikščiojusi šioje žemėje, taip giliai atsivėrė Dievo meiliai, kad tiesioginė šio žodžio reikšmė savo įšėse pradėjo dieviškai gyvenimą. Kaip moko katekizmas, Marija tobulai išsipildė žmogaus pašaukimo būti sužadėtam su Dievu prasmė. Štai ką mes išmokstame iš Jono Pauliaus antrojo mokymo apie kūno teologiją. Dievas norėjo, kad jo amžinasis santokinis planas būtų mums taip akivaizdžiai aiškus, kad jis spaudė jo atvaizdą pačioje mūsų būtyje, sukurdamas mus kaip vyrą ir moterį ir pašaukdamas tapti vienu kūnu.
Ištraukas iš Christoferio Vesto knygos Kūno teologija pradedantiesiems įvadas į popiežiaus Jono Pauliaus antrojo sukeltą seksualinę revoliuciją skaitė tėvas jėzuitas Eugenijus Puzynė.